Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі модераторлар Үкілай Бестей
және Талғат деп Дүйсенбек сіздерге таныстыратын болады. Сонымен Қарасу ауылының үйлері бұзылған тұрғындары журналистерді шақырып, әкімшіліктің әрекетіне наразылықтарын танытты.
Текеліде жер сілкінісі болып, шамамен 200-дей үй қирағаны жайлы айтатын боламыз.
Күйеуі қамауда отырған Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін мемлекеттік тұтқынға айналдырғанын мәлімдеді.
Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржан санаққа бөлінген қаржыны бірлесе жымқырды деп айыпталып отыр.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмадинеджадтың жеңіске жетуі қақтығысқа шерулерге ұласты.
Шымкенттік бір топ тұрғындар президенттің атына хат жолдап, өздерін алдаған үкімет басшысы Мәсімовтің әкесін орнына қоюды талап етіп отыр.
Кепілсіз несие алып төлей алмай жүргендер қатары көбейгені туралы да хабарымыз бар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. Өткен жұма күні, яғни 12-ші маусымда Алматыдағы Алатау ауданына қарасты Қарасу ықшам ауданында өздерін Алматы қаласы жер қатынастары басқармасынан келдік деп таныстырған бір топ адам арнайы техниканы әкеліп 6 үйді бұзып кеткен. Дүйсенбіде Қарасудағы үйлері бұзылған және бұзылу қаупі бар тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, әкімшілік тарапынан жасалынып отырған іс-әрекеттерге қарсылықтарын білдірді. Ол жөнінде әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлы телефон арқылы Алматыдан толығырақ баяндайды. Өміржан?
Үкілай.
Өміржан, сонымен Қарасу ықшам ауданындағы үйлері бұзылған тұрғындар әрі қарай не істемек ойда екен?
Рахмет, Үкілай. Қарасу ықшам ауданындағы үйлері бұзылған әрі баспанамызды бұзады деп қауіптенген тұрғындар бүгін Алатау ауданы прокуратурасына барғандарын, олар өз кезегінде арыздарыңды алып келіңдер, бұл іске қозғау саламыз деген. Сонымен қатар тұрғындар алдағы жексенбіде асар жасап, бұзылған үйлерді қалпына келтіретіндіктерін айтты. Сондай-ақ тұрғындар күні-түні үйлерді күзететіндерін, әр қандай жағдай болмасын, өз баспаналарын сақтап қалуға дайын екендерін айтып отыр. Ал үй бұзылған Рина Пономарева маусымның 12-сі күні болған оқиға туралы төмендегідей баяндап берді.
Прошлую пятницу, в половине третьего дня, мы были на работе, позвонили сосед с участков.
Өткен жұма күні сағат 4-тің шамасында көршілеріміз телефон шалып, үйлерді бұзуға адамдар келгенін хабарлады. Біз жұмыста едік. Біз келгенше бір үйді бұзып тастапты. Қалған үйлерді бұзуға біз қарсы тұрғанымызбен қарсы жақпен күшіміз тең болмады. Бізге еш нәрсе түсіндірген жоқ және ешқандай құжат та көрсетпеді. Тіпті өздерін қалалық жер қатынастарынан және Алатау әкімінің орынбасар деп таныстырған адамдар өздерінің құжаттарын да көрсетпеді.
Ни одного документа нам не предоставили.
Сонымен бірге Рина Пономареваның айтуынша, тұрғындар мүлікті заңдастыру кезінде және одан кейінде бірнеше рет жер телімдерін жекеменшікке өткізіп, заңдастыру жөніндегі жергілікті билік орындарына арыз түсіргендерімен, арызды қараған құзырлы орындар әркімге жер кодексінің әртүрлі баптарын негізге алып, өтініштерін қанағаттандырмаған. Үкілай?
Өміржан, бұл жағдайға байланысты қоғамдық ұйым өкілдері қандай пікірде отыр?
Я, Үкілай, тұрғындардың шақыртуымен бір топ журналист Қарасу ықшам ауданына барғанымызда ол жерде тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрман және осы ұйымның заңгері Денис Әлімбеков бар екен. Денис Әлімбековтің айтуынша, соттың шешімінсіз және өтемақысы берілмей қандай жолмен салынған үй болсын, оны бұзу заңға қайшы келеді дейді. Тұрғындардың арызы бойынша сот ісі болатын болса, көмектесетіндерін айтады Денис Әлімбеков. Ал Айнұр Құрманов болса, бұл жергілікті биліктің шаңырақ оқиғасынан сабақ ала алмағанын көрсетеді. Егер билік мұндай заңсыздықтарға жол бере берсе, халықтың ашу ызасын ұстап тұру мүмкін болмайтынын жеткізді. Сонымен бірге тұрғындар қоғамдық ұйымдарға, саяси партияларға, халықаралық ұйымдарға өз мәселелерін жеткізетіндіктерін айтты. Және олардың бүгінгі кездесуді ұйымдастырғандарын Алатау әкімшілігі хабарсыз екендерін де атап өтті. Үкілай?
Өміржан, ал үйлерді бұзған кезде адам шығыны болмаса да басқа да бір жағдайлар орын алыпты ма? Тұрғындар мұндай жағдай қайталанса қалай қарсы тұрмақ екен?
Иә, Үкілай, адам шығыны болмаған. Дегенмен үй қираған бір отбасындағы қария оқиғаның салдарынан ауруханаға түскен. Ал тұрғындар баспанамызды қорғау үшін трактордың астына түсуге бармыз деп отыр. Тұрғындардың айтуынша, олар бұл жерлерді 1998 жылдың 42 айында Жетісу ауданы әкімінің қолы қойылған бұйрықпен жекеменшік құрылыс нысанын салуға және пайдалануға алған. Алайда жергілікті билік тұрғындарға жер телімдерін әлі күнге заңдастырып бермей отыр. Үкілай?
Жақсы, рахмет, Өміржан. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қарасу ауылындағы үйлері бұзылған тұрғындардың наразылықтары туралы біздің Азаттықтың интернет парақшасынан да оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org екенінде ұмытпаңыздар.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымызды текелдегі жер сілкінісі туралы ақпаратпен жалғастыратын боламыз. Радиомыздан алыс кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен хабарымыздарға жалғастырамыз. Текелі қаласында маусымның 14 күні түнде болған күшті жер сілкінісінен ондаған көп қабатты және жеке үйдің үйлері қирап, жүздеген адам баспанасыз қалды. Текелі тұрғыны Геннадий Головконың Азаттық радиосына айтуынша, жер сілкінісі түнгі уақытта болған, апат салдарын жою әрекеттеріне кіріскен жергілікті билік баспанасыз қалған тұрғындарды көшіруде, бірақ орын барлығында жетпей жатыр. Қала тұрғыны Александра Гектаренко Азаттық тілшісіне өз үйінің қабырғасы құлап қалғандығын айтады. Зейнеткерді кәсіби техникалық училищенің жатақханасына орналастырыпты. Бірақ жеке шаруашылығы үшін алаңдаулы қарт мұндағы орынның жайсыз екендігін айтып, үйіне қайтуға бел шешкен. Ал бұл уақытта арнайы құрылған мемлекеттік комиссия табиғи апаттан келген шығынды есептеп жатыр. Текелі қаласына жеткен республиканың бас сейсмологы Таңатқан Абақанов жер сілкінісінің қуатын былайша бағалайды. Бұл жер сілкінісі сағат 23:17 минутта болған, бірінші сілкінісінің қуаты 7 балл, ал эпицентрі Рудничный мен Текелі арасында орналасқан. 8 минуттан соң күшті 5 балдық екінші жер сілкінісі тіркелді, деді бас сейсмолог Таңатқан Абақанов Азаттық радиосына. Текелідегі жағдаймен Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов те келіп көрген, ол тұрғындарға көмектесуге уәде беріп, оларды сабырға шақырған. Мемлекеттік комиссияның қорытындысы шыға салысымен жөндеу жұмыстарын бастаймыз, ешкімде баспанасыз қалмайды, деген облыс әкімі. Алматы облысы сейсмикалық аймақта орналасқан, жақында ғана сейсмологтар бұл аймақта маусым және шілде айларында қатты жер сілкінісі болмайды деген болжам жасаған болатын. Осыған қарағанда сейсмологтардың болжамы расталмаған көрінеді.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз.
Иран билігі оппозициялық шерулерге тыйым салды. Оған қарамастан Мусавидің қолдаушылары Теһранда наразылық шарасын ұйымдастырды.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хамини президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген айыпталғандарға қатысты тергеу ісін бастауды бұйырды.
Еуропа одағы Израиль премьер-министрінің Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттады.
Пәкістан үкіметі Талибан бүлікшілерімен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж болып отыр.
Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы қызметіне кірісті.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Күйеуі қамауда отырған Жәмиля Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін мемлекеттік тұтқынға айналдырғанын мәлімдеді.
Сондай-ақ Мұхтар Жәкішевтің қызы Айгерім де елдегі құқықтар бұзылып жатқанын айтады.
Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов санаққа бөлінген қаржыны бірлесе жымқырды деп айыпталып отыр.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмединжеттің жеңіске жетуі қақтығысты шерулерге ұласып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толған, жастар қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмиля Жәкішева өзін мемлекеттік тұтқын болдым деп мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, маусымның 14 күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәмиляны ата-анасы тұратын Қырғызстанға құжаттары дұрыс емес деп өткізбей қойған.
Алайда Жәмиля Жәкішева Бішкекке мамыр айының басында еш кедергісіз барып келгенін де айтады. Толығырақ бұл туралы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
14 маусым күні Жәмилә Жәкішева қызымен бірге кіші қыздарын туған күндеріме құттықтау үшін Қырғызстан жеріне өтпек болған. Бірақ шекарадан өтер бекетте оны Қырғыз еліне ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жібермей қойған. Бекеттен бірінші болып өтпекші болған Жәмиләнің төлқұжатына ұзақ тезілген сақшылар бір жетке шығып күте тұруды сұраған.
Сотрудники пограничной службы объявили мне о том, что я не могу выехать из страны. Когда они меня увидели, они сразу начали звонить.
Шекара бекетінің қызметкерлері шекарадан өте алмайсыз деді. Мені көрген уақыттан бастап түрлі бағыттағы телефондарға звондады. Менің төлқұжатымды алып басқа бөлмеге кіріп кетті. Біраз адам жиналды, олар ақылдаса бастады. Жауап талап еткенімде олар күте тұруымды сұрады. Сөйтіп мен жарты сағаттай тұрдым. Біраздан кейін ауысым басшысы шығып құжаттарымның дұрыс еместігіне байланысты шекарадан өте алмайсыз деді. Шетелге шығатын құжатымды да компьютер оқи алмай тұр деді. Бірақ мен оның мониторда барлық ақпараттардың шығарғанын анық көрдім. Бұл оқиға күйімнің үстіне қозғалған қылмыстық іспен байланысты деп санаймын. Бұл оған көрсетілген қысым. Мен қажет уақытта қолдана алатын тұтқын сияқтымын.
Считаю, что это является своим родом давлением на него, и я получаюсь как заложник, который находится здесь, чтобы при случае чего можно было бы использовать.
Осы мәселеге байланысты Жәмилә ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Қырғызстанға негізсіз өткізбеді деген Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардабаевтың атына ашық хат жіберген. Онда ол жүріп тұруға еркіндікті неге тежегенін түсіндіруді талап еткен. Бірақ әзірше оған ешқандай жауап болмаған. Адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан арнайы қызмет органдары ешбір шектеусіз жұмыс істейтін полициялы мемлекетке айналып бара жатыр.
Способ взятия государством заложников, он далек.
Мемлекеттік тұтқын ұстау идеясы әлемдік ұйымдарға мүше болғысы келетін және 2010 жылы Европада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болатын тәуелсіз егеменді демократиялы ерікті елден алыс. Кез келген елдегі арнайы қызметтер өте қауіпті орган және олардың ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін толық түсіне отырып, осындай жағдайлар туындамау үшін олар қоғамдық қадағалау астында болуы керек деп санаймын.
Обеспечение национальной безопасности должно быть под общественным контролем достаточным, чтобы такие ситуации не возникали.
Евгений Жовтистің айтуынша, заң бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері азаматтарды құжаттары жоқ, үстеріне іс қозғалған және оған жүктелген міндеттерді орындамаған кезде ғана шекарадан өткізбеуге құқығы бар. Жәмилә Жәкішеваның айтуынша, жұбайы Мұхтардың ісі еш жылжымаған. Тіпті осы істі жүргізуге бар құжаттарды дайындаған қоғамдық қорғаушыны қудалау мәселелері де орын алған көрінеді. Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуына байланысты біз қарапайым халықтың пікірін білу мақсатында сауалнама жүргізген едік. Саяси тақырып туралы пікір білдіруден қашқан тұрғындар көп болса да, бірнешеуі өз ойларын ашық жеткізді.
Сондай адамға, сондай үлкен еліміздің ең бір жауапты учаскесін сеніп тапсырғанға қалай сеніп тапсырды деген күмәнім бар мысалы. Мүмкін емес қой енді ондай жерде өте сенімді адам отыру керек мысалы. Уранмен байланысты, атоммен байланысты, елдің тағдырымен байланысты жерде жеке басының өзіңдей адамдар отырмау керек қой. Ақ-қара санталу керек қой. Үлкен енді жекешелендіріп кеткен жаңағы шөріне компанияларға берілген біздің Қазақстан заңдары жүрмейтін территория болып кеткен жерлер бұл күмән тудыратын. Мемлекет қайда қарап отырды? Биліктің жаңағы бақылаушы органдар қайда қарап отырды? Соның бәрін беріп қойды мысалы.
Я знаю господина Жакишева как положительного политика.
Мен Жакишев мырзаны жақсы саясаткер ретінде танимын. Мен өзім Қызылорда өңірінен. Сондықтан мен оның халық үшін істегенін білемін. Ол мектеп балабақшалар салды. Ал қазір онымен болып жатқан оқиғалар саяси ойындар сияқты. Ол біреуге кедергі келтірді, сондықтан оны алып тастады деп санаймын.
Помешал и просто его решили убрать. Вот и все.
Енді бұл енді лауазымды адамдар болғаннан кейін жемқорлыққа тиесілі бар ма жоқ па менен оны түсінбедім, бірақ үлкен адамдар болғаннан кейін ол может біреулер әдейі қасақана жала жауы мүмкін, кінәсі болды мүмкін. Қазір мына заманда бәсекелестікпен кінә табуы мүмкін. Қазір көп адамдар солай ғой, пара беріп әдейі қастандық жасайтындар.
Последнее время, когда открываешь любую газету, то все время видишь.
Соңғы кездері газеттерді аша қалсаң болды, ананы, мынаны тұтқындады дегенді оқисың. Маған 37-38 жылдардағы репрессия заманы басталғанда көрінеді. Онда кім кінәлі, кім кінәлі емес екенін түсінбейсің. Уақытында оларды мақтаушы еді, билік орындарында отырған, аяқ астынан тұтқындайды. Оларды бүгін қояды, ертең алып тастайды. Сондықтан да ел арасында сенімсіздік туындайды.
Поставили, завтра убрали, и получается вот такая чехарда и неверие людей.
Аталмыш мәселеге байланысты түсініктеме алу мақсатында ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен олардың тарапынан жауап алудың мүмкіншілігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Сырбай.
Кеден бекетиндегилер Жамиля Жакышеваны Алматыга кири кайтарган убакта отбасынын калган мүчөлөрү Бишкек каласында калды. Отбасындагы 5 баланын үлкени 20 жаштагы студент Айгерим Жакышеванын айтымынша, акесинин усталгандыгы тууралуу өзүнүн киши баурлары али күнгө дейин билмейт. 10 жаштагы эгиз балдар Алтынай менен Айдага жана 12 жаштагы Айсылууга алар акеси жумуш менен сапарлап кетти деп айтыпты. Ал Англияда окуп жүргөн Айгеримдин өзү Казатомпром төңүрөгүндө окуялардан соң элдеги бийлик тууралуу көз карасы түбегейли өзгергендигин Азаттык радиосуна Бишкек каласынан телефон аркылуу былайша баяндап берди.
Если как-то наша страна не поменяется в лучшую сторону, то, конечно же, у меня есть разочарование огромное.
Казахстан жақсы жағына қарай түзелмесе, соңғы оқиғалардан кейін менің көңілім қалды. Мен өз отаным Қазақстанды өте жақсы көремін. Шетелде оқуда жүргенде барлығына біздің елдің қандай керемет екендігін және олардың мұндай үлкен ел туралы білмеуі ұят екендігін айтып, міндетті түрде келіп көруге шақырып жүретін едім. Ендігі жерде ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бірқатар саясаткерлердің әрекеті мен мұндағы заңсыздықтарды көріп отырмын. Үшін ұялатын дәрежеге жеттім. Бұл жағдай оның тұрғындар үшін де кері әсер етеді. Осының бәрі өзгермесе, елде отан сүйгіштік рух кеймейтіндігі анық. Әкемді ұстағаннан кейін барып көзқарасым осылайша өзгеріп отыр. Мен бұл жерде сыбайласқан жемқорлық дегендей ауқымды мәселелерді қозғап отырғаным жоқ. Тым болмағанда қарапайым адамның құқықтары сақталуы керек қой.
Ну да, как бы потому что когда столько законов нарушается, это мне кажется, совсем неправильно. Я не говорю то, что как бы там борьба с коррупцией это плохо и что такое. Ну как бы элементарные права человека же надо соблюдать.
Алматыда Жамиля Жакышева баспасөз маслихатын өткізгенде, оның қызы Айгерім Жакышева Бишкек қаласында соңғы оқиғалардан соң ел туралы өзінің көзқарасы түбегейлі өзгергендігін Азаттық радиосына телефон арқылы осылай баяндап берген болатын. Азаттық радиосын алыс қалмаңыздар. Әрі қарай жалғастырамыз хабарымызды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Дүйсенбі күні Қазақстанның сауда өнеркәсіп палатасының вице-президенті Серік Тұржанов ұлттық халық санағын жүргізуге бөлінген мемлекеттік қаржыны жымқырудағы ықпалдастығы үшін айыпталып, оған тұтқындау жазасы белгіленді.
Ал осыдан бірнеше апта бұрын Киік фирмасының құрылтайшысы болып табылатын Серік Тұржанов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке байланысты да өз пікірін білдірген болатын. Жалпы бұл тақырыпты кеңейтіп сіздерге Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы баяндап береді.
Серік Тұржанов Мұхтар Жәкішевтің ісіне байланысты өз пікірін, бұл 1937 жыл емес, бұл жігіттер қылмыспен айланыспайды. Сондықтан оның ісі бөлек қаралуы керек дегелі, қазақстандық шенеуніктер тарапынан іскер азаматтарға қарсы шабуыл басталғанын атап көрсеткен болатын.
Сол шабуыл басталды. Қысып отырды қазір. Шиновниктер. Вот қазір біздің саясатымызды қазір шиновниктің бәрін қорытып отыр. Енді жала жаба тұрды. Сондан бұл жағдайды енді тек қана ел басшысы шешеді деп ойлаймын. Керек болса ақша бөліп кетсе қайтарсын кісі. Кешім сұрасын. Олар өздерінің жағдайын көрсетіп отыр. Бұлар жаман, біз жақсымыз деп айтып отырды. Олар біздің жемқорлық жасап отыр ғой кешеше. Өзінің жағдайын жөндеу үшін ел басшысына айту керек. Біз жақсымыз, бұлар жаман деп.
Ал бүгін жемқорлыққа қарсы делініп, Серік Тұржановтың өзі тұтқында отыр. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Серік Тұржановтың ұлттық санаққа байланысты жемқорлыққа қатысы барлығын дәлелдеу қиынға соғатынға ұқсайды.
Ол ана компанияның кәдімгі басшысы емес, ол құрылтайшысы. Құрылтайшысы болғандықтан енді ол өзін шашын барып енді бір жерге қолдарын қойды, немесе осындай бір құжаттарды банктің немесе басқаның құжаттарына қолды қоюы екі талай сияқты. Алайда егер жаңа қаржылар оның басқа есепшоттарына басқасына түсіп жатса, онда әрине онда бір қылмыстық бір бағытты негіздеуге болады.
Сонымен қатар Айдос Сарым Серік Тұржановқа араша сұраған кәсіпкерлер маңызды қадам жасай алмайды. Өйткені олардың ісі мемлекетке тәуелді дейді.
Ол жігіттердің көбісі шынменде енді бүгінгі күні әлі билікпен өздері ауыз жаласқан. Барлықтары мемлекеттік тапсырысты орындап отыр. Барлықтары бюджеттің есебінен біразы барлықтары демеймін, біразы мысалы үшін барып тендерлерге қатысады, басқасына қатысады. Сондықтан енді билікке қарсы шығу олардың екі талай нәрсе. Күнделікті өмірі күні билікке қарап қалғандықтан олардан бір азаматтық позиция немесе бір ерлік талап етудің өзі қиын.
Алайда саясаттанушы Әзімбай Ғали кімді болса қылмысы дәлелденсе заң алдында жауап беруі керек. Ұрлық түбі қорлық дегелі бұл істе ешқандай саяси астар жоқ екенін айтады.
Соттың шешимине жүгүнүү керек. Азырча соттун шешими жок. Сондуктан али кинаалыгы далилденип деп айтуу кыйын. Бирок бул жаман. Менин оюмча эң алдымен сот процессуалдык жагын кадагалоо керек. Бирок далилденсе далилденгенде мойндоо керек. Яғни урлук деген ул кедей урласын, жакшы жаман урласын, баарында урлук. Бирок дәүлөттүү адамдын урлаганы ул эки эсе жазалануу керек. Кутулуп кетүүнө жол бермөө керек. Ошондуктан мурун ким болсо да о болсун, эгер далилденсе сотто, анда жооптун азабын тартуу керек.
Серик Туржанов КИК фирмасы жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин курултайчысы ретинде маусумдун экиси күнү жемкорлук жасады деген күдүк менен осы фирманын бас директору Александр Нысанов жана статистика агенттиги төрагасынын орун басары Бирлик Меңдибаевтер менен бирге камоого алынган болотун. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Ардактуу радио тыңдаучу агай, Азаттыктын кабарларын башка да такырыптар менен одон ары жалгастырсак, Казакстанда кепилсиз жедел несие алгандар төлөм кабилеттеринин экономикалык дагдарыс кезеңинде төмөндөп отургандыгын айтады. Осы банк борчкери өзүнүн калада туракты жумусу менен үйү болмогондуктан несиесин мүлдөм төлөмөй жүргөндүгүн айтады.
Ал банктын баспасөз кызметі ондай жағдайда салық төлеушінің тіркеу нөмірін немесе әлеуметтік жеке кодтар арқылы тауып алып төлеуге міндеттілігін айтып отыр. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Казакстанда несие алуучулар негизинен кепилсиз жедел несиени Альянс банктен алганын айтат. Карыз алгандар үчүн акшаны убактында банкке кайтаруу кыйындык туугузуп отур. Банктен несие алган Гүлбала эсимдүү келинчек карызын кайтаруу үчүн бардык амалды караштырып келе жатканын айтат. Ол дер кезинде төлөмөсө банк тарапынан колдонатын чаралардан коркат.
Мен кредитті Альянс банкінен 2006 жылы жаз айында 3 жылға алғамын. Айына 9933 теңгеден төлеп тұрамын. Әдепкіде мен кредитті ай сайын уақытында төлегенмін. Бір жылдан кейін кредитті дағдарысқа байланысты, жолдасымның жұмыстан шығып қалуына байланысты 3 айды қосып төлеп жүрмін. Жағдайым болмаса да, өзімнің сол банкіден құтылу үшін қарызымнан, артымнан қарыз болмас үшін төлеп жүрмін. Жоқ, пеня қосып төлеп жүрген жоқ. Менің пеня ешқандай ұстаған жоқ. 3 ай қоссам да, 4 ай қоссам да. Мен төлемей қалайын десем, банкіден қорқам. Жағдайым болмаса да, менен тапқан-тапқанымды осы банкіге қарай аудардым.
Сұхбаттасымыз Зура болса, Альянс банкінен алған қарызын төлемегеніне бір жыл болғанын тілге тиек етті. Несиені ол кепілзатсыз алғандықтан банк іздеу салған жоқ деп отыр. Алайда ол тауып алған күннің өзінде қарызын қайтаруға шамасының жоқ екенін айтып берді.
Осыдан 2 жыл бұрын мен Альянс банкінен кредит алған 500 мыңдай суммада. Бұл кезде күйеуімнің жұмысы болған, еще өзім де кішігірім жұмыспен айналысып жүрген. Мен қазір осы кризистің жағдайына байланысты өзім жұмысым аз мөлшерде ақша аламын. Өзім квартирантпын негізі. Квартирама 15 мың төлеймін, оны тамағымнан да артылып қалмайды. Сол үшін де мен қазір төлей алмай жатырмын кредитті. Например, мен өзім квартирант болсам, әрқай жерде әрқалай жүрмін, өйткені қай жерде квартира аз, сол жерде жүрмін. Без залог алғанбыз. Үйім жоқ, нем жоқ, еш жерде без залог болды. Төлемеймін уже. Бір жылға шамасы қалды. Жоқ әлі іздеген жоқ, өйткені өз басымда баспанам болмағасын қашып жүрген сияқты болдым.
Альянс банктың Бухара мен байланыс қызметінің бас менеджері Асел Ахметова банк дағдарыс уақытында клиенттерінің жағдайын ескере отырып, жеңілдіктер ұсынып отырғанын жеткізді. Оның айтуына қарағанда, банктің берген қарызын қайтаруға несие алушының жағдайы болмаған жағдайда банк төлеу мерзімін кейінге шегереді. Ал банкпен келіссөз жүргізбестен қарызын өтемей жүрген клиенттер болса, оларды бәрібір банк төлеуге міндеттейді.
Негізінен осы клиенттермен жасалған келісімшарт бойынша бастапқыда төлемей жүрген клиенттердің шоттарына айыппұл салынады. Яғни олардың пенясы көбейе береді. Ал одан кейін мүлдем төлемей ешқандай диалогқа шықпай, орысша айтамыз ғой, злостные неплательщиктер болып кететін болса адамдар, онда олар ары қарай коллекторлық агенттіктерге беріледі. Біздің банкіміз негізі екі коллекторлық агентпен жұмыс істейді. Бұл Казахстан Коллекторс Компани және де қарызгерлермен жұмыс істейтін бюро. Осы екі агенттік арқылы ары қарай біздің қарызгерлерімізбен біз сөйлесеміз. Олар негізінен несиені алған кезде рәсімдеген кезде өздерінің барлық байланыс телефондарын көрсеткен. Онымен бірге олардың жақын туыстарының немесе жақын достарының да байланыс телефондары көрсетілген. Байланыс мекен жайлары көрсетілген. Осы арқылы біз оларды тауып аламыз. Одан кейін мысалы біздің базамызда олардың көлік нөмірлері, РН нөмірлері бар деген сияқты, сол арқылы да тауып алуға болады ғой қазір.
Альянс банктың берген мәліметіне қарағанда, экономикалық дағдарыс кезеңінде халыққа берген несиенің 40% қайтару мүмкін болмай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Соңғы жаңалықтарға кезек береміз, онымен Саида Бабамқожа таныстырады.
Рахмет, Талғат. Иранда